Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
På en dag, hvor regnen står ned i snart sagt hele landet. Jeg tror, vi er heldige her i Kongens København, hvor vi sidder og kigger ud af vinduet, hvor det regner. Jeg har fået at vide, at det har sneet i Vejle. Men på en sådan morgen, der er der alligevel lidt forårstegn derude. Særligt hvis man er socialdemokrat. Der har været nogle fine målinger her i weekenden, og det ser ud til, at statsministeren klarer sig lidt bedre. Det skal vi se nærmere på i løbet af de næste to timer her i det gode gamle folketing. Vi skal også se lidt nærmere på de radikale, som har spillet ud med den forkædrede, mener nogen, boligskat. Den er i hvert fald ofte omdiskuteret boligskat. Vi skal se lidt nærmere på brugerbetaling. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg starte med at byde velkommen til de ærede medlemmer i det gode gamle folketing. Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund.
Tak for det.
Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og under eget flag, eller hvad skal man sige, Peter Brixtofte. Og sidst, men ikke mindst, velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget og tidligere kulturminister for de konservative, Grete Rosbøl. Velkommen til, Grete. Må jeg starte med at spørge, fordi det plejer jeg at spørge sådan nye i klassen om, hvordan synes du, det går i dansk politik? Er der grund til optimisme? Skal vi være kede af det?
Når man ser på det udefra, det er der jo nogle af os, der gør. Jeg sad sådan en frokostklub med tidligere kolleger fra regeringen, og når vi sådan ser på det udefra, så synes vi ofte, at vi er i sådan en mellemperiode. Vi står over for et generationsskifte, ikke bare i vores eget parti, men også andre steder. Man står og venter lidt på, at de nye talenter kommer op. Og det er jo selvfølgelig sværere for os at vurdere dem, når man ikke har sin daglige gang på Christiansborg. Hvem er de nye talenter? Hvem er det, der kan slå igennem bare på lidt længere sigt? Mm. Vi kunne jo se, at opgøret i Venstre i hvert fald ikke bragte noget generationsskifte. Vi kan se det i, man kan jo ikke sige i det konservative, at det er et generationsskifte. Men jeg synes, at vi, der sidder udenfor, vi ser os lidt om efter de unge talenter. Vi vil gerne have de unge talenter ind. Det behøver ikke være nogen børnebande som i SF, men vi ser os lidt om efter nye talenter, der kan tage over og formulere fremtiden i det politiske liv.
Men skal jeg forstå det sådan, Grete, at der ikke rigtig er nogen talenter nu? At det er sådan, at der er et nu vil jeg ikke lægge dig ord i munden, vakuum, men ja, jeg vil sige dødvande, men
vi leder lidt efter det. Vi leder lidt efter det. Vi kan godt ude i det kommunale liv, kan man godt se en del talenter, men det er ikke særlig let at få dem ind.
Nej.
De sidder jo godt der, hvor de sidder, og det går jo politisk måske bedre sådan lidt ude omkring i det kommunale, den kommunale verden, hvor man også har foretaget mange sådan administrative tilpasninger og sådan noget. Mm. Det er jo svært i Folketinget, og man skal jo samarbejde med mange forskellige enheder i Folketinget, og derfor bliver det jo også vanskeligere og vanskeligere.
Mm-hmm. Nu er det, hvis jeg har regnet rigtigt, omkring 22 år siden, du stoppede som minister.
Det er nemlig det.
Hvad har forandret sig, synes du? Både, sådan, altså, både for dig selv, men også sådan i politik. Når du ser på for eksempel en kulturminister nu, Marianne Hjelved.
Ja, nu er det måske ikke sådan en meget, meget eklatant eksempel på forandring, vel?
Altså. Ja, okay, hun er ikke en vorhard. Jeg mener bare, er der noget i stillingen i det at være minister, der har forandret sig de 20 år?
Nej, synes jeg altså ikke. Det synes jeg ikke er den store forandring. Det, der er kommet op i diskussionen, er jo forholdet mellem det politiske niveau, altså mellem ministre og embedsmænd. Det er blevet skærpet.
Ja.
Vi var ikke så kritiske over for embedsniveauet, som man er i dag på grund af nogle forskellige sager, der er været. Den diskussion omkring ansvaret mellem det politiske niveau og det embedsmandsvæle, vi er omgivet af, det har jeg hørt flere ministre af den nuværende gruppe, de har sagt, at de synes nok, at der bliver taget meget magt af de magtfulde embedsmænd på Slotsholmen.
Ja.
Og der tror jeg, der er sket en skærpelse af det, også fordi sagerne bliver mere kompliceret, og man får sager ind af nogle andre veje, for eksempel 3GI-sagen, så kommer der pludselig en sag ind fra Sydkorea, hvordan håndterer man det? Den håndterede man jo slet ikke, og den grad, man gjorde det, var det rigtig, rigtig dårligt. Mm. Og der kan embedsmænden ikke følge med, og de siger, hvad er det her for noget? Og ministeren siger, jeg vidste ikke noget, men han har ansvar for det, og han er nødt til at gå af på sådan en mærkelig sag. Mm-hmm. Og det er jo altså dårlig information fra embedsværket, at han ikke ved, hvad det handler om. Han er simpelthen dårligt forberedt, når han går til det møde. Han kan jo ikke vide det.
Nej.
Han kan kun vide, hvad der er nogen, der informerer ham om. Og det tror jeg, at man godt kunne tage nogle andre eksempler end den på, at der ligesom popper sager op ude omkring i det her mærkelige miljø, som man så pludselig skal tage sig af. Altså, det behøver jo ikke at være sådan alvorlige whistleblowers, men det kan være noget, der minder lidt om det, at der kommer sådan nogle typer sager op, mm-hmm. og der er jo altså det politiske niveau, de er ret prisgivet, fordi hvor skulle de vide det fra, at der kommer sådan noget på vej? Og det kræver en overvågenhed blandt dem, der skal rådgive dem, og dem, der skal prøve på at følge med i, hvordan verden ser ud. Det gælder i EU, det gælder jo også i FN, det gælder i sådan den større verden.
Så det er ikke blevet nemmere, hvis vi skal koge det ned?
Nej, det tror jeg ikke, det er. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, det er blevet mere krævende, fordi der er mange niveauer, man simpelthen skal holde øje med. Mm-hmm. Det er ikke nok at holde de smukke taler, og det er heller ikke nok at deltage i gruppemøder.
Det har vel aldrig været nok, Grete.
Nej, det er aldrig nok. Altså, man skal jo også deltage i selve den politiske proces. Mm-hmm. Og jeg tror, det at være med i den politiske proces også bliver mere krævende. Mm-hmm. Men vi kan jo måske vende tilbage til det, når vi skal tale om Socialdemokratiet.
Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Allerede nu kan jeg fornemme, at Peter Brixtoft gerne vil byde ind med noget i den henseende.
Altså sådan, Greta er ret i, at der er jo sket et forskydende forhold mellem embedsmænd og ministre. Mm-hmm. Det er, vi kan bare tage Justitsministeriet.
Den har vi jo været forbi et par gange.
Ja, de er stort set fyret alle sammen, og alle embedsmændene, stort set alle.
Ja, der er mange dårlige sager derovre.
Alt hvad der kunne få øje på. Sådan var det jo ikke i gamle dage. Der var det jo altså, hvad skal man sige, noget, man havde virkelig havde respekt for. Mm-hmm. Men nu bliver han fyret til højre og venstre. Og der er kommet et meget dårligt klima, synes jeg, mellem minister og embedsmænd og en politiker og embedsmænd.
Men er det fordi, Peter, at låget ligesom er blevet løftet på det der? Eller var klimaet bare bedre i gamle dage? Eller var der stadigvæk tåbelige embedsmænd, som ikke informerede nok? Men de blev bare ikke fyret, fordi man ville ligesom... Nej, der skal være ro på over Justitsministeriet, sådan er det.
Nej, jeg mener, at politikerne svigter i dag. Der er... altså, for det første er der et dårligt samarbejdsklima. Det er jo sådan, at de yngre politikere, dem er der faktisk mange af nu, fra alle partier, de ligner jo hinanden. Man kan jo simpelthen ikke se, om det er en SF'er, eller om det er en konservativ, eller hvad det er. De går jo ind for det samme. Mm-hmm. Og de kan jo se Socialdemokratiets nye kampagne med udlænding og så videre. Altså, og boligskat, og
jeg ved hvad.
Jeg siger bare, at det er så om, at den politiske debat er blevet sådan lidt død. Mm-hmm. Sådan rent... ideologisk, det er blevet til, at det er en flok unge embedsmænd, som gør karriere, og hvis ikke de er glade for det ene, så justitsministeren, så går hun over til landbrugsrådet, der bliver direktør, fordi hun ikke lige synes, at det er godt nok. Altså, det blev sådan, det er ikke som i gamle dage, der var der altså en arbejdsmand som Anker Jørgensen, der var en landmand som Anders Andersen, og der var direktør for virksomheder i det konservative. Altså, der var nogen, de havde deres egne, altså politikerne havde meget mere deres egne holdninger. I dag er det blevet sådan et mærkeligt spindoktor-styret system, hvor politikerne, Frank Aaen, han går ind for, at grundskylden skal fastfryses, jeg kan snart ikke følge med mere. Altså, det er jo...
Må
jeg få en kort bemærkning?
Per, du må gerne få... Ja, vil, du, vil du ikke lige dreje din mikrofon en lille smule?
For jeg synes, altså, Gretes udmærkede synspunkter, det er, men et af dem trods alt skal anfægtes, at der mangler talent. Det ved jeg ikke, om der gør, men jeg synes, der mangler erfaring. Og så, der mangler i høj
grad. Erfaring. Ja, det går jeg helt med på.
Der må jeg bare lige træde ind, Tom, som godt nok selvudråbt formand. Ja. Men der er vel forskel på talent og erfaring?
Ja, det er der nemlig. Fordi jeg tror, at flere af de sager, vi sådan har set over det seneste årti, eller sådan noget lignende, jeg tror, med mere erfarne folk og mere erfarne politikere, så tror jeg ikke, de var, i hvert fald ikke alle sammen, var opstået, så var de klaret. Og der er ingen tvivl om, at embedsværket i dag består jo af, også af meget velkvalificerede og uddannede folk. Og jeg synes måske nok, at juristerne er blevet sat lidt i baggrunden. For jeg synes trods alt tidligere havde man, på trods af mange udmærkede økonomer, der kunne en masse ting at fortælle om management og alt det her, så manglede man de her måske lidt støvede jurister, der trods alt kunne læse, havde nær sagt, paragraferne og sige hertil og ikke længere. Ikke sandt? Mm-hmm. Men det var bare en sidebemærkning.
Det er jo altid et bøvl med de der paragrafer.
Men det er altså, jeg vil bare fastholde, at der er jo sket et skifte siden murens fald. Socialismen er død, og på en eller anden mærkelig måde er alle partier, også i Danmark, de blev borgerlige.
Mm. Altså,
Thomas Nielsen engang sagde engang, at vi har sejret i helvede til på fagbevægelsens vejen. Så må man så sige, at det liberale markedsøkonomi har sejret af helvede til i dag. Altså, det går alle jo ind for. Altså, alle går ind for, at der skal være fri konkurrence og alt muligt andet. Selv SF'erne og jeg ved ikke. Altså, der er jo slet ikke den ideologiske diskussion tilbage. Den er jo forsvundet med murens fald. Og derfor er...
Der mangler kant, som det hedder nu.
Ja.
Så lad os prøve... Jeg ved hvad, kære venner, så lad os prøve at dykke lidt ned i noget af det, vi skal tale om i dag, og så se, om vi kan finde lidt kant, eller hvem det er, der har slippet kanterne af. Og så vil jeg starte med en historie, som jeg bare lige nåede at falde over i går aftes. Jeg tror ikke engang, jeg har advaret jer om den, men det er heller ikke, fordi det er det helt store sus på den måde. Jeg undrede mig bare lidt over, hvorfor den her sag overhovedet dukker op. Og Grete, der vil jeg tillade mig at starte over hos dig. For apropos erfaring, Lars Barfoed, tidligere formand for De Konservative, tidligere minister, en erfaren herre, han går i medierne i går, fordi han pludselig synes, at nu er det vigtigt, at vi får diskuteret, om de danske museer kunne få lov til at sælge ud af deres samlinger. Jeg siger ikke, man skal selvfølgelig ikke sælge. Jeg tror, han var ude og sige, at Egtvedpigen skal ikke sælges. Og det tror jeg er sikkert udmærket. Men at man ligesom vil ud og sælge... Man må godt sælge sådan, hvad man har liggende af pilespidser og flintøg, som man ikke lige bruger til noget, og kedelige malerier og sådan noget, for at få lidt penge på kistebunden. Og der, skal man sige, der er mange niveauer i det her. Men sådan det konservative idealistiske gods i sådan et forslag... Kan du finde det?
Jeg kan faktisk godt sige noget om det. Men jeg vil først og fremmest sige, at Lars Barfoed er en utrolig dygtig mand. Han er jo også jurist. Han er meget dygtig. Han skulle aldrig være skiftet ud. Han sad udmærket der.
Han det tror også, jeg også, han selv synes.
Han havde forstand på finanslov, og han havde gode kontakter i de andre partier. Det er ærgerligt for vores parti, at han ikke sidder der mere. Never mind. Det med museerne, det har jeg også været involveret i. Og den præsentation, der kom i går også, hvad jeg hørte fra nogle venstrefolk og sådan noget, det var bare en rigtig dårlig måde, det blev præsenteret på, som om man skulle ud og tjene penge på det. Det der er, man skulle prøve at besøge nogle af de historiske museer sådan lidt ude på landet. Gå en tur i deres arkiver. I drømmer ikke om, hvor mange skabe der står. I drømmer ikke om, hvor gamle stole der står og fylder op. Hver eneste museum i Danmark, de siger... Vi mangler lagerplads, og de ved, de vil aldrig udstille alle de der meget gamle ting, som alle mennesker kommer og afleverer. Og det er fra stole og skabe til kaffekander Og hvad søren skal de gøre med det? De har aldrig tænkt sig at udstille det. Problemet er, at man meget længe som borger i landet, så kunne man komme med et par sækkevogne, eller hvad man kom med, og læse det hele af på et givet museum i Holstebro og sige, værsgo, det må I gerne have alt sammen, og vi vil gerne have, I siger tak for det. Nu er der altså blevet nogle andre regler, og folk på museerne, de kan i praksis sige nej til gaver, og det skulle man udbygge. Jeg mener ikke, at alle de skabe, der er på farmors loft, eller hvor det nu er, de skal da ikke afleveres til museerne. Men det, der skete i går, det var, jeg ved ikke, om det var Venstre, der kom frem med den idé, men det er også fordi, de skal kunne tjene nogle penge. Det er altså ikke noget vigtigt argument.
Altså, jeg tror også, der bliver sagt, at der er nærmest ingen penge at tjene, fordi det er ikke...
Nej, det er der altså ikke, men det handler om lagerplads, det handler om, at hvorfor skal det stå derude, og man har jo også bevaringspligt over for det. Jeg synes bestemt, at man kunne udskille af de store lagerbeholdninger, man har.
Godt. Peter Brixtoff, vil jeg godt lige sige noget?
Altså staten, det offentlige, bruger over 1.000 milliarder kroner. Noget af den stil. Og det her, vi taler om, det er altså sådan noget et par millioner.
Det er
millioner,
ingenting i penge, er det ingenting.
Det er jo fuldstændig, efter min mening, fuldstændig ligegyldigt forslag og diskussion, jo, for at sige det som det er. Det er fuldstændig uinteressant.
Staten
har tonsvis af penge, og til godhævner i pensionsordninger og så videre.
Men Peter, må jeg så ikke stille det her spørgsmål? Hvorfor kommer de konservative så ud med det forslag? Altså, der er, som du selv siger, der er mange ting, vi kan diskutere, men hvorfor skal vi diskutere det her nu?
Ja, det er jo dig, der har rejst spørgsmålet, fordi det er du selv ud om.
Jo, fordi, nej, men jeg mener, hvorfor kommer de konservative på banen med det her?
Ja,
der er jo vand i luften og alle mulige
områder. I mangel af bedre forslag. Altså, det er jo ikke noget, der interesserer folk overhovedet. Det er jo fuldstændig ligegyldigt forslag.
Men handler det ikke om, altså, at partierne skal vel markere sig nu? Altså, der er... Hvordan vi end vender og drejer det mindre end et halvt år til et valg. Jo,
så skulle de altså finde på noget sjovere og markere sig med. Altså noget, der optager, det kan være vores skattesystem, hvordan det skal indrettes, det skal være, hvordan vores velfærdssystem skal indrettes. Der kan være mange interessante ting, men om at man skal sælge flintønsøkser fra et museum, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt forslag.
Grete, må jeg bare lige spørge dig som den konservative i vores midte. Er der ikke andre steder, de konservative kunne have putt ind med lidt tungere gods?
Men de store spørgsmål omkring skat, omkring indvandring og whatever det nu er, de store spørgsmål, det får man jo ikke medies plads på. Folk synes faktisk, det her det er ret interessant og sjovt. Og så involverer man jo hele provinsen i det, fordi der er museer i hver eneste by. Og alle museerne har et reelt problem alle de lavere, de har. Jeg synes bare, det bliver præsenteret på i går, som om det sådan var et spørgsmål om penge. Det er det altså ikke, for der er ikke ret mange penge i det.
Men tror du, der er nogen, der står i stemmeboksen og skal sætte deres kryds og tænker flintøkser?
Nej, men de tænker på Lars Barfod.
Men tænker de så ikke, hvor er det ærgerligt, at han ikke er formand længere?
De tænker da på Lars Barfod, ikke? Og hvad sådan finder man på for at få lidt...
Ja, det er omtalen og ikke sagen,
hvad finder man på af sådan lidt mediebevågenhed? Ja, og så er man nødt til at finde på noget, der interesserer folk ude, også ude i provinsen, ikke? Som synes, at det er faktisk... Jeg kan slet ikke forstå, at de ikke finder nogen, der synes, at det er en rigtig god idé at få udskilt de lavere der, for de ved ikke, hvad de skal gøre ved alting. Men de finder mest, de finder 10, der siger, nej, det vil vi altså ikke høre noget om, og så skal vi se på de der flinteøkser. Men vi skulle se, de laver, og de aner ikke deres levende råd om, hvad de skal gøre med det. Og det bliver selvfølgelig et politisk problem i kommunerne. Jeg sidder selv med det på Frederiksberg. De mangler lagerplads til alt, for de kan ikke komme af med det igen.
Per Kålund.
Andre lande har andre regler, og blandt andet i USA læste jeg i den her forbindelse, at der var et museum, der var kommet til at skibe en ægte Rubens, det er jo nok det, der kan ske, men der er jo en forpligtelse der, men altså, jeg er enig i, at det drejer sig om omtalen og presse på det her mere end sagens substans, fordi hvis Lars Barfod går ud og begynder at tale integration og hvad det hedder,
skat,
og stats overskud og så videre. Så har han næppe fået nogen presse på det tror jeg ikke.
så der vælger man flintøkserne, jeg synes, det er...
Ej, det er dig, der vælger flindøkserne.
Ja, jamen, Grete Rosbøl, det er da ikke mig, der vælger. I dag er det mig, der spørger, hvorfor vi skal tale om flindøkserne, men ikke. Men jeg lover jer, og det vil jeg gerne sige til arkiv og evige gemmer, at jeg har ikke ringet til Lars Barfod og sagt til ham, at jeg synes, han skulle bringe det med flindøkserne op. Det er den anden vej rundt. Han valgte det først. Det vil jeg dog sige.
Ja.
Det her, det er modsat af, hvad man skulle tro, man lige har tunet ind, ikke et arkeologiprogram, men det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Og jeg har i dag besøg af Per Kålund, Peter Brixtofte og Grete Rosbøl. Og meget apropos, hvad vi lige strejfede af emner, som Lars Barfod så ikke vil give sig i kast med, fordi, og det vil jeg så give jer, der bliver talt rigtig meget om det, jeg er ikke sikker på, at det er Lars Barfod, der får den største omtale på det. Så skal vi tale lidt om indvandringskampagnen fra Socialdemokraterne, som ser ud til at have virket. For et par uger siden lancerede man med brask og bram og stor ståhej en ny kampagne. Helle Thorning ses på alle bussider for tiden. Og man kan næsten heller ikke slå op på en internetside, uden hun er ude i kanten. Flere krav til indvandrere, og så videre. Og så er der noget, der tyder på, at den her kampagne altså har virket. Den fik lidt skæld ud. Der var nogen, der syntes, den var for hård. Svenskerne gik helt amok derovre, men det kan vi jo gemme til en anden gang. Det tyder bare på, i hvert fald i et par meningsmålinger, som er kommet i den her weekend, at det virker. Der er et stort spring fremad for Helle Thorning på vigtige områder, nemlig om danskerne har størst tiltro til Helle Thorning eller Lars Løkke i forhold til at få styr på indvandringen. Der siger en overvejende del af vælgerne nu, de har mest tiltro til Helle. Og så viser det sig faktisk også, at den her kampagne, som Venstre kørte med de 450.000 215 deromkring kroner, tror jeg, i kontanthjælp, har givet, om ikke bagslag, så i hvert fald point til Helle Thorning, fordi det viser sig, at danskerne stadigvæk synes, at det er egentlig et acceptabelt niveau, hvis man er på kontanthjælp osv. Meget tyder altså på, at Helle Thorning har fået lidt medvind. Peter Brixtofte.
Ja, og jeg må sige det som gammel venstremand, at hun gør det rigtig godt i øjeblikket, og Venstre gør det rigtig skidt. Det nytter ikke noget, at man kommer med et kontanthjælpsloft, og så aner man overhovedet ikke, hvor meget det skal være, hvordan det skal regnes ud. Man kunne jo have tænkt sig om, og inden man kom med det, og så sige, at det var noget at gøre med, at man sammenlignede med, hvor meget man tjente, når man var i arbejde, og så måtte man ikke have mere end sådan. Det burde være konkret.
Her taler vi om, at Venstre har præsenteret et moderne kontanthjælpsloft.
Ja, og så de aner ikke, hvad det går ud på. De aner ikke, hvad de mener. Og det vil de først sige efter valget og sådan noget. Det er så amatøragtigt som noget. Jeg synes, at hendes kampagne, der er jo ikke nogen, der er uenig i det, hun siger. Jeg kan jo som gammel farmborgmester være utrolig irriteret over den integrationsdiskussion, der er. Fordi for 25 år siden indførte vi noget, som alle partier, også Socialdemokratiet, at alle partier var enige om, at det var en fremragende integrationspolitik. Man kunne ikke lande i lufthavnen, før man begyndte at lære dansk. Og vi havde et produktionshus, hvor man skulle arbejde, hvis ikke vi havde et job i en virksomhed. Alle var i arbejde. Der var ikke en eneste udlænding på kontanthjælp på grund af arbejdsløshed. Og alle berømmede det. Rockwoolfonden har lavet en rapport, der beviser, hvordan kriminaliteten blandt de unge, den faldt, fordi at forældrene var i arbejde osv. Vi havde modellen, og vi har lavet modellen, og alle partier berømmer det. Selv Karen Jespersen, og hun har været medlem af talrige partier, og så jeg kan jo ikke få mere, hvad skal man sige, alsidig opbakning end
for hende. Opbakning for en bred kant.
Hun sagde, at alle skulle gøre som farm. Og så er det så druknet i rødvin og alt muligt andet. Men den integrationspolitik, vi havde dengang, det er jo sådan set bare den, der skal gennemføres
men Peter,
i landets
kommuner. Det er jo sådan set meget interessant, det du siger. Nu nævner du selv rødvin. Er det bare druknet i rødvin? Er det?
Ja, det er på grund af det, at så.
Fordi farvemodellen sådan set virkede.
Så tør man ikke rigtig nævne, hvad egentlig er, vi gjorde af rigtig gode ting, som alle var enige om i alle partier. Det, der er gennemført her med integration, var jo sammen med Socialdemokratiet, og det er alle i vores kommune. Vi var enige om at gøre det. Og alle arbejdsgiverne, LO, alle sagde, det var helt fantastisk. Vi havde nul arbejdsløse, også danskere, nul arbejdsløse på kontanthjælp, på grund af, at vi havde et produktionshus, et kontakt med en masse virksomheder, et kæmpe netværk i forhold til virksomhederne, som gjorde, at der var ikke nogen, der ikke enten lærte dansk, arbejdede eller var i gang. Og det smittede af på ungdommen, fordi når deres forældre arbejdede, så kunne de også godt være derhjemme, så skulle de ikke gå på gaden, fordi de ikke måtte være hjemme hos deres, fordi forældrene var arbejdsløse. Så den model skal man jo bare indføre i Danmark i dag, landet over.
Per Kålund, hvorfor gør man ikke det?
Jo, nu skal jeg, altså bare for historiens skyld, jeg er meget enig i, at det var en udmærket indsats, man gjorde i Farum, men udgangspunktet var også noget lettere, end vi havde for eksempel på Københavns Vestegn. Der var jo helt, helt massive problemer der gennem årene, ikke? Og til hovedspørgsmålet her, der vil jeg gerne sige, at det vi nu ser i Socialdemokratiet er jo i og sig en understregning af, hvad vi sagde fra Københavns Vestegn og har sagt det gennem 20-25 år, at disse problemer skal løses og man diskuterer og så videre, ikke? Og jeg tror, at mit eget parti har været gennem en proces og en udvikling. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg kom i den socialdemokratiske folketingsgruppe i 1993, og man anede ikke, hvad indvandrerproblematikker var, stort set for at sige det lige ud. Det var, vi havde en politik på Københavns Vestegn og i Københavns Amt osv., hvor man gik helt anderledes ind i problemerne. Så vi har været gennem en proces, og det er stort set Vestegns synspunkterne, der har sejret i denne debat. Så må jeg tilføje, at når det ikke er gået hurtigere og har været på et tidligere tidspunkt, så hænger det i høj grad sammen med, efter min opfattelse, med de radikales position, som vi jo hele tiden var afhængige af, også i Nyrups tid. Og der tror jeg nok, man skal prøve at se lidt på, at i virkeligheden er det jo de radikale, der på en række områder har måttet give sig og har måttet rykke sig til gavn for Danmark i øvrigt og integrationspolitikken. Og det gælder jo, at den her 24-årsregel og familiesammenføringsregel osv., det har de jo måttet give køb på, selvom de stadigvæk selvfølgelig politisk fastholder deres idé om disse ting, så i praktikken og i dagligdagen, der har de jo måttet acceptere, at den går altså ikke. Og jeg tror nok, at den kampagne, der kører nu, som forhåbentlig også giver noget bonus også på længere sigt, det er en understregning af, at den socialdemokratiske integrationspolitik er den, der skal bære i dette land her. Og det er sådan set det, som jeg håber, at vi også vil høste på.
Mm-hmm. Grete Rosbøl, er du enig med de herrer, at der skal ske noget nu? Jeg vil starte med at spørge, om du er enig med Peter Brixtofte, om farvemodellen skal indføres. Vi skal let bygons be bygons, og så se på noget, der virkede.
Nej, jeg har ikke tænkt på at gå ind i den debat. Jeg synes, at Per Kålund har nogle meget begavede synspunkter på det. Og det, der siger om det, er jo, at Per Kålund har jo viden om, hvad der sker i de omegnskommuner. Jeg mener jo, at andre, for eksempel Rødovre, har gjort et kæmpe arbejde med hele det felt. Jeg tror meget tidligt i Danmark, både det ene og det andet parti, der har man overset, hvor vigtigt det var med sproget, med skolerne, med arbejdstræningen, at man gennem det at være i arbejde, lærer man sproget. Jeg tror, der var noget, man forsømte på et meget tidligt tidspunkt. Mm-hmm. Og hvem der har været skyld i det har jeg altså ikke rigtig overblik over. Men mit hovedsynspunkt er, at vi har meget få problemer. Og det ville være rart, hvis vi ikke talte så meget om det. Da Anker Jørgensen og Poul Schlüter havde et valg for long time ago, der var de enige om, at det var simpelthen ikke en politisk debat, de ville tage. For det er jo på en måde at lade de fremmede flygtninge, hvem det nu er, ligesom, hvorfor skal det afledes på dem? Og jeg har det sådan i dag, jeg kan næsten ikke tåle at høre nogle bestemte politiske partier her i Danmark tale dårligt om vores flygtninge og indvandrere. Mm. Jeg anser det er som en tilgift til vores arbejdsmarked, til vores kultur. Der kommer mange, mange mennesker hertil, som bidrager til udviklingen i Danmark. Historisk er der kommet mange. I nyere tid har vi fået fra Polen, fra Chile, fra andre områder. Vi har fået så mange ind, som har bidraget til det land, vi har i dag. Vi har også brug for den arbejdskraft, vi har brug for det initiativ. Og jo bedre vi taler om dem, jo bedre bliver de integreret.
Mm-hmm. Peter Brøgstof?
Jeg er enig med begge de to af mine to kollegaer i det, der er sagt. Totalt enig. Det vi gjorde dengang, det var, at man kunne slet ikke få kontanthjælp, hvis ikke man gik til dansk undervisning eller så videre. Altså, det var simpelthen, altså, fordi indtil da, så havde man dansk undervisning på de forskellige oplysningsforbund, og så kom folk ikke. Vi tvang simpelthen, mm-hmm. Og jeg mener, og det at stille krav til folk, det er jo også at vise kærlighed. Fordi når man stiller krav til folk, så er det jo også at sige til dem, vi har brug for jer, I kan faktisk godt noget, I kan godt bidrage noget til vores samfund. Det er stille krav. Hvis man bare sender folk en check og siger, I kan bare blive derhjemme og passe jer selv, det synes jeg er det værste, man overhovedet kan gøre.
Men Peter, nu lyder det jo næsten som om, at du læser op af Socialdemokraternes kampagne. Man skal stille flere krav,
jamen, det har,
alle skal i arbejde.
Jamen, det var jo det, vi
har
gjorde.
Har I talt sammen?
Det var det, vi gjorde i praksis. Mm-hmm. Og selvfølgelig har Per ret i, at det var sværere på Vestegn. Vi havde nok et meget stort netværk af virksomheder omkring os, hvor vi kunne afsætte.
Jeg kan da sige, at der er kommet en sms fra Vivi, som skriver, at jeg havde min virksomhed med 300 medarbejdere i Farum i Brøgstofs tid. Det var genialt.
Ja, men tak for det.
Nu er det jo bare meget tilbage i skolen. Også,
ja, jo, men jeg siger bare, at den model kan sagtens bruges, hvor man har så et produktionshus, kaldte vi det så, hvor vi havde underleverandøraftaler med virksomheder. Og der, indtil man kunne få et rigtigt job, så skulle man i hvert fald møde op hver morgen. Og hvis ikke man mødte op, blev man hentet derhjemme.
Men Peter, prøv at høre, der kan vi jo godt lige trække en tråd til, hvad Grete sagde før også, at vi har ingen problemer. Det afhænger vel også af, hvor man ser det fra. For jeg kunne forestille mig, at der er stadigvæk borgmester på Vestegnen, som vil sige, at det er ikke er fuldstændig problemfrit.
Man kan jo se på beskæftigelsesgraden, også de statistikker, der har været fremme her for nylig, med hvor mange med ikke-vestlig baggrund her i landet, der uden for arbejdsmarkedet, har været det i ganske mange år. Ikke sandt? Så selvfølgelig er der nogle massive problemer. Men jeg tror også, det, der er behov for, er større fleksibilitet, og det tror jeg ligger i de nye ting, det er, at man finder nogle jobs, som også fagbevægelsen kan acceptere, at de bliver taget. Jeg ved ikke, om jeg tidligere i det her program har brugt Rødovre S-togstation som eksempel. Den er ubemandet, ligesom alle de andre stationer, ikke? Og hvis jeg skulle sige noget, så kunne man, jeg tror, man kunne beskæftige 20 mennesker på Rødovre S-togstation. Den er åben fra klokken 5 om morgenen og lukker først klokken 1 om natten osv. Og der kunne sagtens gå nogle mennesker på stationen der, og de kunne gå med, og de må gerne få en kasket på osv. Og det er selvfølgelig ikke tjenestemænd, og det er ikke politi eller noget som helst. De går og rydder lidt op, og de hjælper de ældre og handicap, og hvad man ellers kan have af ting, og der er lys på stationen, og de renser tunnelen, det er jo hovedgængertunnelen.
Men Per, alt det der lyder jo rigtig godt, men er det i virkeligheden ikke, de skal jo have noget løn?
De får jo en kontanthjælp, og det er klart, at man kan jo nok ikke forlange, at de skal arbejde 37 timer, men de kunne nok gå ind og arbejde, 18 timer eller et eller andet, og så have deres kontanthjælp i en eller anden ordning der, og man tager ikke et eneste job fra nogen, for der er ikke nogen i dag, der har disse job her. Og sådan har vi, jeg tror, hvor mange har vi, 50 S-togstationer eller noget i den stil, ikke sandt? Og de kunne også rydde op lidt i krattet, hvor der flyder med papir og så videre.
Det er 1000 jobs, hvis jeg lige rører.
Ja, men det er jo sådan nogle ting, man må.
Ja, Peter Brøgstof.
Altså, jeg kan se, at dem, der bringer aviser ud om morgenen, det er udlænding.
Er du så tidligt op, Peter?
Ja, det er jeg faktisk. Ud og så sige pænt tak. Det er udlænding, det er ikke danskere. Vi har jo virkelig, vi siger, at vi har et servicesamfund. Men vi afvikler al service. Der er, som Per siger, der er jo ikke nogen bemanding på stationen. Der er ikke nogen, man kan spørge. Der er ikke billetkontor. Der er ikke, der er ikke nogen i togene. Der er ikke nogen steder. Der er ikke benzintanken. Der er ikke nogen, der kan hjælpe med at fylde benzin på. Der er postvæsenet er ved at gå fuldstændig nedenom og hjem, hvis man overhovedet kan få post. Du er ved at afvikle totalt servicesamfundet, hvor jeg synes, man sagtens kunne genopbygge en del af vores servicesamfund, så
Peter,
vi kunne
der,
få...
Men der sætter jeg bare lige et komma, fordi meget af det, du taler om nu, altså folk, der skal stå og fylde benzin på og så videre, dem kan staten vel ikke gå ind og lønne? Altså der er...
Ja, hvorfor ikke?
Jamen, fordi
nu siger Per, de får kontanthjælp. De kan da få et... Altså, vi mangler i den grad service...
Jo, men Peter,
vi har jo afviklet det totalt. Altså, at gå ned på en S-togstation, det er jo helt forfærdeligt. Man skal finde ud af det der med kortet, og jeg ved ikke hvad. Og der er ikke nogen i togene. Tænk til, hvis der var nogen, der gik rundt i togene med en kasket på. Det kunne give meget mere tryghed, og mange flere mennesker ville bruge S-togene. Mm-hmm. Altså, vi har afviklet servicen på så mange områder, at det er forfærdeligt.
Grete Rosbøl.
Jo, så noget, det er jo rigtig nok. Jeg tror, hver enkelt kommune, sådan som Per Kålund i nogen grad, prøver på at differentiere det. Hver enkelt kommune må gå igennem, hvad er mulighederne her for mere beskæftigelse. Mm-hmm. Men jeg vil gerne løfte debatten lidt til at sige, der er så også danskere, der ikke har det godt. Der er danskere, som er i sådan nogle sociale belastede områder. Og det, som sker med de dårligste grupper af indvandrerne, og der, hvor vi ser ungdomsproblemerne, det er helt parallelt med ungdomsproblemer for danskere. Ledighedsproblemer og alkoholproblemer, hvad det er. Hvis man tager sådan noget som Tingbjerg, så er det faktisk næsten halvdelen. Det er bare meget, meget dårligt fungerende danskere, og den anden halvdel er måske dårligt fungerende indvandrere. Og der er det, jeg vil prøve på at sige til den politiske debat, løft det til et socialt problem og se for at løse de sociale problemer. Man kan jo ikke bare fjerne de ghettoer. Det er jo klart, at når folk ingen penge har, og hvis de er ledige, og hvis de har nogle andre problemer, så vil de bosætte sig der, hvor alle de andre, der også har problemer, lige så snart de får arbejde, lige så snart de begynder at fungere bedre i det samlede samfund, så flytter de jo. Af egen kraft flytter de andre steder hen. Og det er jo den vej, man skal jo ligesom gå ind og tage om ondens rod, og ondens rod, det er de meget dårlige sociale miljøer. I det øjeblik, man gør det, for eksempel i Gellerupparken eller Voldsmose, whatever, hvor det er, når man tager fat på de der i boligforeninger og i andre kommunale sammenhænge, så kan man faktisk godt løse det, hvis man sætter nogle folk ind på det. Mm-hmm. Det kan godt lade sig gøre at løfte et område ud af den der sociale sump, og jeg ser meget mere det som et... Det er jo en politisk løsning, der skal til i en given kommune. Løft den sociale sum, så løser man samtidig de andre problemer.
Røgstofter.
Ja, altså, det er jo fuldstændig korrekt, at sådan kan man gøre det. Og det, der er problemet, er, at vi fjerner og har fjernet en masse jobs. Tag bare telefonomstillingen. Altså, for eksempel blinde... havde jo før, var jo før ansat, som havde job ved telefonomstillingen. Men man fjerner alle de job. Nu skal man trykke ind på knap mig her og knap mig der. Altså, jeg mener, man er gået over gevind i afviklingen af en række jobs, som netop er jobs, som de mennesker, som Grete taler om, de kunne bruges til. Fordi de mennesker kan jo ikke blive professorer alle sammen, vel? Altså, vi afvikler en masse servicejobs, som de mennesker godt kunne bruges til. Dem afvikler vi totalt, og laver det hele automatisk og umenneskeligt. Det er jo at ringe til et eller andet selskab. Det er jo ikke til at holde ud mere, at man skal trykke på 18 knapper, inden man... Men der sad jo før, nu siger jeg en blind, Det er bare for at sige, at det var et typisk job for handicappet. Der sad et menneske, man talte med, så sige, hej Peter, og så videre. Man har fjernet meget det menneskelige ved den automatisering.
Så Peter, jeg skal bare lige forstå, at jobsene er der sådan set. Det er bare det vi skal frem til, hvis man vil finde ud af det.
Jeg synes, man skulle gå lidt baglæns
i udlægget. Jeg holder jo meget af Peter. Men det er old school. Det kan jo ikke nytte noget, at ældre og rare mennesker sidder og siger, at vi vil have en telefondame. Det, sådan ser verden altså ikke ud. Det er old school, Peter.
Jamen.
Det kommunerne skal, de skal finde job inden for sundhedsområdet, for eksempel pasning af ældre, der er en vid mængde af og der er inden for IT-området, inden for kommunikationsområdet. Man kan da ikke få unge mennesker til at sige, jeg vil gerne være telefonpasser. Det holder der ingen steder. Det går da ikke, Peter.
Selvfølgelig. Det er et strålende
job. School, det går ikke.
Det var et strålende job. Folk, de talte med folk, og de...
Jamen, Peter, det er jo 100 år siden.
Ja, men jeg siger bare, at på en eller anden måde er vi gået for langt i automatisering af alting.
Men spørgsmålet er så, om vi er gået for langt på andre fronter. Og inden jeg stiller det næste spørgsmål, så minder jeg lige lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Og jeg har i dag besøg i det gode gamle Folketing af Grete Rosbøl, Peter Brixtofte og Per Kålund, henholdsvis konservativ, venstre og socialdemokrat.
Ja.
Men når vi taler om det her med, hvor der skal sættes ind, og Grete siger meget sympatisk, løft den her sociale sump, så løser vi sådan set problemerne. Grete, skal man ikke også... hvorfor er der ikke nogen, der går ud og siger det? Vi ser jo, at de kampagner, der virker, det er dem, hvor det er mere pisk end gulerod. Og det kan man, synes jeg, også godt anklage Socialdemokraterne for, at der er lidt mere pisk, end der er gulerod.
Nej, jamen, det er ikke rigtigt.
Nej, det vidste jeg godt, du ville sige, Per.
Der har både været pisk og gulerod hele tiden. Folk har kun set guleroden tidligere, ikke? Og nu viser man også lidt, at vi skal altså arbejde. Må jeg så ikke også lige tilføje, at det med nyttejob og hvad det ellers kaldes der, det er ikke forbeholdt indvandrergrupperne som sådan. Nej. Det er også danskere, man taler om. Og må jeg gerne sige, at man skulle sætte en konkurrence i gang om idéer her. Altså, jeg kan sige, på sygehusene, i en stor sygehusafdeling, kan der udmærket godt gå to, måske typisk ældre damer, som havde et omsorgsjob der, med at vise de besøgende til rette, og med at skifte vand i blomstervaserne, og en helt, altså ikke behandlingsmæssigt, ikke sygepleje, og ikke lægeligt osv., men rent omsorgsmæssigt kunne der godt beskæftige et par mennesker der, ikke? Jeg foreslog for mange, mange år siden det her, også over for Kirsten Staltenæk, der var formand for sygeplejerskerne, meget markant, og... jeg sagde det her med, at der kunne godt gå en og så ryste hovedpuden og skifte vandet, som sagt, i blomstervaser osv. Så siger Kirsten, det kan man altså ikke, fordi når man ryster puden, og når man skifter blomstervand osv., så iagttager man også patienten, og det kræver altså en professionalisme at kunne iagttage patienten osv. Derfor kan det ikke lade sig gøre. Det havde vi så nogle diskussioner om osv., men det er altså endt med, at der ikke findes stort set disse omsorgspersoner i dag, som udmærket kunne have en beskæftigelse her.
Det er min opfattelse, og det har jeg jo sagt mange gange her i det her program, at dansk økonomi er utrolig stærk. Vi har 150 milliarder i overskud på betalingsbalancen. Vi har en netto tilgodehavende udlandet på over 1.000 milliarder. Nationalbanken buner så meget penge, at de har en negativ rente. Vi har det helt fantastisk økonomisk i Danmark. Staten har det også godt, fordi staten har et kæmpe tilgodehavende hos i pensionsordningerne. Nu så man bare, fordi at man lokkede lidt med kapitalpensionen, at man kunne få en lidt nedsat skat, så væltede det ind med 50 milliarder. Der er 3.000 milliarder, der ligger i pension, som vender tilbage og bliver beskattet, og så, hvor man har trukket det fra tidligere. Og derfor har staten masser af penge til gode. Vi er et utroligt rigt samfund. Vi hører et af de mest rige samfund i verden. Og derfor er det helt vanvittigt at begynde at beskære hospitaler, plejehjem og andre vigtige institutioner. Tværtimod, man burde tænke meget mere på omsorgen. Og så, nu har Per nogle eksempler på, hvad man kunne gøre. Men Jeg ved i hvert fald med mit kendskab til hospitalsvæsenet og plejehjem osv., at de gør et kæmpe arbejde. Mm-hmm. Og vi har råd til at have sådan en velfærdsstat. Vi har råd til det. Og derfor bør vi ikke begynde at skære ned på alle de jobs. Og hjemmehjælpen skal også have god tid til at tage sig af de ældre. Og der skal ikke være robotter, som skal sendes ud til at støvsuge og sådan noget. Fordi det er den menneskelige kontakt, der betyder noget. Jeg mener, at vi i de kommende år virkelig skal udbygge vores velfærdssamfund, og vi har råd til det. Og der er altså en hel del jobs, som ligger og venter, og som mange kunne bruges til.
Mm-hmm. Grete Aarsbøl, er det stadigvæk old school, det vi hører?
Nej, det lyder helt fint. Det lyder helt fint. Jeg tænker på omsorgs- og sundhedsområdet. Det er jo et sted, der også mangler arbejdskraft. Og det er jo sikkert et af de områder, hvor forskellige kommuner godt kunne sætte noget uddannelse i gang. Man kan jo på mange niveauer få uddannet til whatever, de kan gå ind i det kredsløb. Men jeg vil nævne et område som kantinerne, det var også Per, der var inde på det. Fordi caféer og kantiner og mad, det er sådan noget, der spiller en kolossal rolle også for unge mennesker. Og der er mange, der helt på eget initiativ laver sådan nogle små caféer i boligområder og siger, vi skal have nogle fælles lokaler, vi skal have noget café, vi skal se hinanden, vi skal tale med hinanden. Og det er jo typisk noget, der kan inddrages i sådan noget bolig socialt arbejde. Det er et af de områder, hvor der faktisk er nogle muligheder, og dem, der bliver involveret i, de godt lide det. De synes, det er sjovt, og det er også ret morsomt mellem generationerne, at de kan gøre det sammen. Og det kan godt kalde på sådan et samvær, som vi måske netop leder efter.
Mm-hmm. Men altså, nu, der er flere, der skriver ind på sms'en også, at de er sådan set enige. S-togstationerne flyder med skrald, hovedbanen ser heller ikke for godt ud, og der er sådan set nok at tage sig til. Og når vi sidder og taler om det her, så lyder det som om, og det gælder jo sådan set i alle tre, der er sådan set, der er nok, altså vi skal bare have nogen ud på Rødovre Station og ind på hospitalerne og så videre. Det skal vi nok finde ud af. Men den diskussion, der altid kommer, det er jo det her med, når man, kan vi sætte folk til det? Vi har jo også haft det her med, så må de ud på strandene og rydde op og så videre og så videre. Så videre. Grete Aarsbøl, når der kommer indvandrere til, som måske har en højere uddannelse, de kan jo være uddannet læger i Syrien, de kan være alt muligt. Så er der jo dem, der vil indvende, jamen man kan da ikke, det er jo ressourcespil. Vi skal jo ikke sætte en læge til at gå og samle skrald op. Er det ikke den, man får i hovedet hver gang?
Det er ressourcespil i den grad. Tværtimod. Man må selvfølgelig gennemgå den gruppe af personer, der kommer. Nu kommer for eksempel fra Syrien en gruppe også meget veluddannede personer. De skal have al den hjælp, de kan få til at bruge det fag, som de kan. Og løsningen på de problemer, vi sidder med her, løsningen på de sociale problemer, er selvfølgelig ikke at sende folk ud og samle skrald på stranden. Det hører ingen steder hjemme. Det hører hjemme at løfte de mennesker, så de får selvfølelse, identitet, og de kan bruge de uddannelser, de har. Det, jeg er så meget imod det synspunkt.
Men er det ikke lidt det, hvis nu det er der er de der jobs nu?
Jamen, jeg siger bare, at jeg er så meget imod det synspunkt.
Ja, det forstår jeg godt, men hvor skal vi så stille os hen i forhold til...
Jamen, hvad galt er der i at samle skrald og feje og så videre? Det er da job, og hvis man tænker på de mange, mange europæere, skandinaver, danskere, der er emigreret til Canada og USA og andre steder, uanset deres baggrund og uddannelse, så tror jeg nok, de startede med at føre elevator, altså elevatorfører, og hvad man ellers kunne, og så videre. Jeg synes ikke, der er noget nedsættende i det, og med hensyn til, skal man selvfølgelig udnytte de kapaciteter, der er af forskellige art med hvad hedder det, læger og ingeniører og så videre. Men der er vist også noget, så vidt jeg forstår, at man skal have set på, om det, at en rumæner kommer og har en tandlægeuddannelse, om det svarer til en dansk tandlægeuddannelse. Mm-hmm. Og der må man nok sådan have vejet det ind. Jeg synes, det afgørende er, at man kommer i beskæftigelse, og hvis nogen så er overkvalificeret til det, så tror jeg nok, de skal finde ud af at søge hen i de områder, hvor de kan finde noget.
Mm-hmm. Peter?
Jeg vil sige, min erfaring med hospitaler, både med min mor og mine egne erfaringer, det er, at det er som at komme til FN.
Det er godt.
Nå, jo, det er godt.
Okay,
der
så...
er masser af nationaliteter. Man møder, den ene kommer fra det ene land, og den anden kommer fra den anden land, og den læge kommer fra det land, og så videre. Vi er jo i fuld gang med en fin integrationsproces blandt de højere uddannede udlændinge. Og det jeg siger, det er, når nu der bliver nævnt med S-stationerne, i togene nu kan man ikke engang få en sodavand mere. Der er ingen betjening, der er ingen, der går rundt og kigger. Jeg kan ikke fatte, at man ikke kan have en bedre service. Nu tager vi den kollektive trafik. Der er jo ikke noget bedre, end hvis vi kunne fremme den kollektive trafik, så vi fik være fri for det bilkaos, der er. Men det forudsætter jo, at man kommer ind i S-tog, og så er der rent og pænt, og man føler sig sikker, og ikke er bange for, at man bliver antastet af nogle bøller. Og derfor, der er masser af jobs, vi kunne lave for at udbygge vores velfærdssamfund og vores kollektiv trafik og andre ting. Der er masser af jobs, og vi har råd til det. Fordi sagen er, at de få, der er tilbage i landbruget og i industrien og rederibranchen og Novo og sådan noget. Sagen er, at de er så dygtige, at de kan forsørge os alle sammen økonomisk, sådan så at så vi har et kanon overskud. De er dygtige, og derfor skal vi sørge for at have et dejligt samfund med en ordentlig velfærd, med en ordentlig service, og vi skal tage os af de ældre. De skal ikke føle, at der hjemmehjælperen kommer ind i 5 minutter og så smutter igen. Nej, vi har råd til at give en ordentlig service i det her samfund. Vi har mere end råd. Vi er så velhavende et land.
Men Grete Aarsbøl, hvis nu det er så i gåseøjne nemt, som det kan lyde her, hvorfor er det? Er det fordi, det er svært at sælge den her lidt, hvad skal man sige? Er det for kompliceret en besked at sige, at vi skal løfte hele det der, den sociale morast, der vi skal sætte socialt ind? Altså nu, de målinger, jeg henviser til, som er kommet i weekenden, de viser jo, at Socialdemokraterne har succes med at kalde sig selv for strammere. Det har de jo understreget. Det må du give mig, Per. De kalder sig selv for strammere, da det er den hårdeste stramning de sidste 12 år osv. Dansk Folkeparti ligger stadigvæk som nummer et i den her måling, som ligesom siger, nu skal der altså strammes godt til. Er det fordi, at det med at aflevere, hvad skal man sige, et slapperbudskab for i mangler bedre ord, at det er for svært at sælge?
Nu er det jo det, at Socialdemokratiet sidder jo på rigtig meget af den kommunale magt og indflydelse og økonomi, og derfor vil det jo være meget afhængigt af, hvordan de agerer i de kommuner for at løse både sociale problemer og indvandrerproblemer. Mm. Det er jo de store socialdemokratiske kommuner, det er jo dem, der har ghettoerne. Det er dem, der har de boede sociale problemer. Og selvfølgelig griber de det meget forskellige an, men jeg tror, at det alt i alt er en holdning, der har ændret sig. Og jeg ved ikke, hvem der egentlig står bag den holdning, fordi da vi for 20-25 år siden arbejdede med de idéer, der var der en del af Socialdemokratiet, de ville ikke høre på sådan noget som Per Kålund og borgmesterne sagde, at det må bare gå, som det kan, og det er sprogkrav, det ser vi stort på og sådan noget. Altså, der har jo været det, Per siger, det er de radikale, men det har jo sikkert været langt ind i Socialdemokratiet, nogle holdninger til, at man ikke skulle stille krav om sprog. Mm. Sprog, skolegang, arbejdstræning, det siger jeg også ja til. Men det kommer bare an på, hvordan man fremfører det. Det skal ikke være nogen straf. Det skal være en gave, det skal være en hjælp til dem, der kommer. At vi gerne vil have, at de kommer i arbejde, og så find et relevant arbejde til dem, inden for den kommunale enhed, man er i.
Men synes du så for eksempel den kampagne, som Socialdemokraterne kører nu?
Jeg synes, de er hårde.
Bliver det fremstillet som en gave?
Jeg synes, de er hårde.
For hårde?
Ja.
Kålund, du skal lige få lov at svare.
Jeg mener ikke, at vi er for hårde, og i øvrigt vil jeg sige, at jeg fik nogen på huden, også i den socialdemokratiske folketingsgruppe i 90'erne, og jeg synes selvfølgelig, det var ufortjent, men jeg stod på mine synspunkter. Og det, som jeg synes er det største problem i alt det her, det er, at vi ikke har formået på hele det indvandrer- og integrationsflygtningeproblematik der, at skabe et nationalt kompromis. hvor de store partier, ældre partier her i landet, kunne indgå et kompromis om, hvor man stod henne i den her sag, frem for at gøre det til en slagmark, som det har været gennem mange år. Ikke? Og jeg ved ikke, om tiden er moden til at genoptage det synspunkt, for jeg tror virkelig, der var noget at hente, hvis man ligesom kunne sige, at der vil selvfølgelig være nogen, helt ud til den ene side, halal-hippier, som vi kaldte dem i gamle dage, ikke sandt? Og ude på helt højre fløjen der, nogle reaktionære typer der, at dem kan man selvfølgelig ikke nå, nogle af dem her. Men jeg mener, der burde være så bred konsensus i dette samfund, at man kunne skabe en ordning på det. Ikke en ordning, som den svenske frier for det, men altså en mere grundig, gennemarbejdet og virkelighedsnær løsning. Men det er selvfølgelig nogle synspunkter, som man kan som tidligere sidde
her. Det er ganske kort. Vi har 30 sekunder i nyhederne.
Jeg er enig i, hvad de andre to har sagt. Og det skal bare gennemføres. Det, jeg synes er forkert, det er tonen. Mm-hmm. Jeg bryder mig ikke om den tone, der er. Jeg bryder mig ikke om, at man sviner udlænding til. Det er ikke en måde at komme dem i møde. Jeg synes, man skal simpelthen tale pænt og rigtigt, og så gennemføre alle de der ting.
Glimmer. Man skal tale ordentligt. Vi skal have nyheder klokken er 11.